Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την σειρά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό με θέμα εμφανίσεις αγγέλων και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την εμφάνιση αγγέλου στον Ιησού του Ναβί. Επομένως θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί από το 5ο κεφάλαιο και από το χωρίο 13. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 5, χωρίο 13. Μια μέρα, όταν ο Ιησούς του Ναβί βρισκόταν κοντά στην Ιεριχώ, είδε ξαφνικά έναν άντρα να στέκεται μπροστά του με ένα γυμνό σπαθί στο χέρι του. Η αφήγηση λοιπόν αρχίζει με την εξής πληροφορία. Ο Ιησούς του Ναβί είναι έξω από την Ιεριχώ. Είναι η στιγμή που οι Ισραηλίτες τώρα μπαίνουν για πρώτη φορά μέσα στη γη της Επαγγελίας. Η πρώτη μεγάλη οχυρωμένη πόλη είναι η Ιεριχώ, θα πούμε αργότερα πώς ήταν η οχύρωσή της. Και ξαφνικά βλέπει μπροστά του έναν άντρα, λέει, να κρατάει ένα σπαθί. Και ξέρουμε ότι δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος αυτός που κρατούσε το σπαθί, ήταν ένας άγγελος του Κυρίου. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, για πρώτη φορά βλέπουμε, από την μέχρι τώρα μελέτη μας, έναν άγγελο να κρατάει σπαθί στο χέρι του, έναν άγγελο δηλαδή πολεμιστή. Βλέπετε και οι άγγελοι έχουν ο καθένας τη διακονία του. Δεν κάνουν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άγγελοι πολεμιστές και διαβάζουμε για αυτούς στο βιβλίο του Δανιήλ. Θυμάστε τι γίνεται με τον Δανιήλ. Ο Δανιήλ προσεύχεται και νηστεύει επί 21 μέρες. Στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ και εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου και του λέει, ξέρεις, με το που άρχισες να προσεύχεσαι η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ήρθα, ο Θεός δηλαδή με έστειλε για να πραγματοποιήσω αυτό το οποίο ζητάς. Αλλά επί 21 μέρες, 3 εβδομάδες δηλαδή, μου αντιστεκόταν ο άρχοντας της βασιλείας της Περσίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καθώς ξεκινάει ο άγγελος, γίνεται πόλεμος. Και ο άγγελος πολεμάει και πολεμάει μία μέρα, πολεμάει δεύτερη μέρα, πολεμάει τρίτη, πολεμάει 21 μέρες και λέει στο τέλος, ξέρεις τι έγινε? Ήρθε να με βοηθήσει ένας αρχάγγελος, ήρθε ο Μιχαήλ ο αρχάγγελος να με βοηθήσει και έτσι ξεπεράσαμε την αντίσταση. Και έτσι ήρθα τώρα και σου φέρνω την απάντηση. Πόλεμος λοιπόν. Ενώ βλέπετε αλλού, διαβάζουμε για αγγέλους που έχουν άλλη διακονία. Που έχουν διακονία να δοξάζουν τον Θεό. Θυμάστε στον Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο. Έχει ο Ισαΐας ένα όραμα, βλέπει τον Κύριο πάνω σε θρόνο ψηλό, ανυψωμένο. Και γύρω του πετούνε άγγελοι. Με 6 φτερά, με τα 2 λέει σκέπαζαν τα πόδια τους, με τα 2 το πρόσωπό τους, με τα 2 πετούσαν και έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, ολόκληρη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα Του». Εδώ βλέπουμε αγγέλους λατρευτές να λατρεύουν τον Θεό. Και έτσι είναι σημαντικό, ξέρετε, όταν ψάλουμε και υμνούμε τον Θεό στην πραγματικότητα, ενώνουμε τις φωνές μας με τους αγγέλους του Θεού που έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε μόνιμη βάση γύρω από το θρόνο του Θεού και υψώνουν το όνομα του Θεού και δοξάζουν τον Θεό. Επομένως μπαίνουμε και εμείς μέσα στη χωρία των αγγέλων και ενώνουμε την δοξολογία μας και την ψαλμωδία μας με τη δική τους. Υπάρχουν λοιπόν άγγελοι λατρευτές, υπάρχουν άγγελοι που στέλνονται από το Θεό σε διάφορες υπηρεσίες, υπάρχουν άγγελοι πολεμιστές και τώρα εδώ ο Ιησούς του Ναβί βρίσκεται μπροστά σε έναν τέτοιον άγγελο πολεμιστή, τον βλέπει με το σπαθί στο χέρι. Δεν ξέρει βέβαια τι είναι. Και γι' αυτό ο Ιησούς τον πλησίασε και του είπε «Είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς μας?» Ερώτηση. Πρόκειται να γίνει μάχη. Βλέπεις έναν άνθρωπο με σπαθί μπροστά σου. Ερώτηση. Είσαι έτοιμος για πόλεμο, αλλά με ποιον θα πολεμήσεις? Με μας ή με τους εχθρούς μας? Τι περιμένεις από μια τέτοια ερώτηση? Ο άλλος να απαντήσει «Είμαι μαζί σας» ή «Είμαι με τους εχθρούς σας». Αυτό δεν περιμένεις. Τι απαντάει ο άγγελος? Ο άντρας απάντησε όχι. Τι θα πει όχι? Εγώ δεν έκανα μία ερώτηση που η απάντηση να είναι ναι ή όχι. Η απάντηση ήταν είσαι μαζί μας ή είσαι με τους εχθρούς. Τι θα πει όχι? Όχι θα πει ότι δεν έχει σημασία εγώ με ποιον είμαι. Σημασία έχει εσύ με ποιον είσαι. Καταλαβαίνετε γιατί ο άγγελος του Θεού λέει όχι? Γιατί δεν είναι ότι εγώ θα πάω με σας, εγώ θα πάω με τους εχθρούς σας. Όχι. Η απάντηση είναι εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, εσείς είστε μαζί μου. Επομένως τον άγγελο δεν ρωτάς με ποιους είσαι, αυτό σε ρωτάει εσύ με ποιον είσαι, εσύ με ποιους είσαι. Θυμάστε όταν γινόταν ένας πόλεμος εναντίον του λαού Ισραήλ, όταν ήταν βασιλιάς ο Ασά, το διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο κεφάλαιο 15, στο χωρίο 2, βγήκε ένας προφήτης να συναντήσει τον Ασά και του είπε «Άκουσέ με Ασά, εσύ και όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν και εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε θα τον βρίσκετε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε θα σας εγκαταλείψει». Επομένως έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο άγγελος απαντάει όχι. Είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς? Η απάντηση είναι όχι. Δεν είμαι ούτε με σένα ούτε με τους εχθρούς, γιατί εγώ επιτελώ το έργο του Κυρίου και η ερώτηση είναι εσύ είσαι μαζί μου. Δεν είμαι εγώ μαζί σου. Εσύ είσαι μαζί μου. Αυτό που είπε ο προφήτης του Κυρίου. Εάν ζητάτε τον Κύριο, εάν εσείς θέλετε να είστε μαζί με τον Κύριο, τότε ο Κύριος είναι μαζί σας. Θέλεις να είσαι μαζί με τον Κύριο? Εάν η καρδιά σου είναι να είναι μαζί με τον Κύριο, τότε ο Κύριος είναι μαζί σου. Συναντάω ανθρώπους που μου λένε, ξέρεις, εγώ πριν από καιρό πήρα μία απόφαση, ζήτησα ο Χριστός να έρθει στη ζωή μου. Αλλά τώρα με τα χρόνια που πέρασαν δεν ξέρω που βρίσκομαι πνευματικά. Είμαι με τον Κύριο, δεν είμαι με τον Κύριο. Τους λέω, άσε τι αποφάσισες τότε. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, η καρδιά σου πώς είναι? Η καρδιά σου είναι με τον Κύριο? Θέλεις να είσαι με τον Κύριο σήμερα? Θέλεις να είσαι με τον Κύριο? Εάν είσαι με τον Κύριο τώρα, το τι συνέβη πριν, παλαιότερα, άφησε το στην άκρη. Σήμερα τώρα θέλεις να είσαι με τον Κύριο? Όταν θέλεις να είσαι με τον Κύριο, τότε ο Κύριος είναι μαζί σου. Εάν δεν θέλεις να είσαι μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος δεν σε υποχρεώνει να είναι μαζί σου. Καταλαβαίνετε, σέβεται την ελευθερία σου. Όταν λες Θεέ μου εγώ θέλω να κάνω του κεφαλιού μου, δεν σε θέλω στη ζωή μου. Ο Θεός δεν σου λέει όχι Σόνη και καλά εγώ θα είμαι μαζί σου να κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Θέλεις να κάνεις του κεφαλιού σου, κάνε του κεφαλιού σου. Δεν θα σε αναγκάσω να κάνεις κάτι. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να έχει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Και σε μία σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει καταναγκασμός. Εάν αγαπάς κάποιον, δεν μπορεί να τον αναγκάζεις να κάνει κάτι. Εάν αγαπάς κάποιον, θέλεις να ανταποκριθεί από την αγάπη που έχει για σένα. Ή κάνεις πράγματα, θέλεις εσύ να ανταποκριθείς στις ανάγκες του επειδή τον αγαπάς. Μοιάζεσαι και σε μία σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει καταναγκασμός. Επομένως ο Θεός λέει, εγώ είμαι εδώ. Θέλεις να έρθεις μαζί μου? Εάν θέλεις εσύ να είσαι μαζί μου, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και δεν πρόκειται να σε αφήσω και δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψω. Θα είμαι εδώ έως τη συντελείας του αιώνος. Επομένως, εάν η καρδιά σου θέλει να είναι μαζί με τον Θεό, μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να απομακρυνθεί από κοντά σου. Ο Θεός είναι εκεί για σένα, ό,τι και να συμβαίνει. Επομένως, είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς μας? Και ο άντρας απάντησε, όχι. Εγώ είμαι ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου και τώρα μόλις ήρθα. Επομένως, ο άγγελος του Θεού αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Λέει, όχι, δεν είμαι ούτε με εσάς, ούτε με τους άλλους, με κανέναν δεν είμαι. Είμαι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Είμαι αρχάγγελος που έχω έρθει εδώ πέρα να εκτελέσω τα σχέδια του Θεού και το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, για αυτόν τον αρχιστράτηγο της δυνάμεως του Κυρίου έχει γίνει συζήτηση από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Ποιος ήταν αυτός? Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου, έζησε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Εις τα άπορα της Θείας Γραφής». «Εις τα άπορα της Θείας Γραφής», δηλαδή για τα δύσκολα σημεία. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει αδιέξοδο, να είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, να το ερμηνεύσει. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο έχει για όλη την Αγία Γραφή, από τη Γένεση και μετά, στο τμήμα που αφορά τον Ιησού του Ναβί, στο 6ο κεφάλαιο, λέει «Τιν ανοητέων των αρχιστράτηγων της δυνάμεως του Κυρίου». Τι να καταλάβουμε με την φράση «ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου»? Και λέει «τινές φασί των Θεών λόγων οφθήν». Μερικοί λένε ότι εμφανίστηκε ο Θεός Λόγος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ότι εμφανίστηκε ο Λόγος του Θεού, ότι αυτός ήταν ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Και ο Θεοδόρητος αναφέρεται σε γνώμες πατέρων της Εκκλησίας, όπως ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας, όπως ο Ευσέβιος ο Παμφίλου, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ήταν ο αρχιστράτηγος εδώ ο Ιησούς Χριστός. Διαφωνεί ο Θεοδόρητος, λέει «εγώ δε, εγώ όμως, είμαι, νομίζω, Μιχαήλ των Αρχάγγελων είναι». Εγώ νομίζω ότι είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και μετά αρχίζει να λέει «θυμάστε στην έξοδο», λέει ο Θεοδόρητος, εκεί στο 33ο κεφάλαιο, στο 2ο-3ο χωρίο, που ο Θεός είπε «εγώ δεν θα έρθω πια μαζί σας, επειδή είστε λαός σκληροτράχυρος, θα στείλω έναν άγγελο δικό μου». Επομένως, έναν άγγελο έστειλε ο Θεός, και αυτός ο άγγελος που έστειλε ο Θεός μαζί τους, παρόλο που αργότερα ο Μωυσής προσευχήθηκε και ο Θεός του είπε «εντάξει, θα έρθω και εγώ μαζί σας αυτοπροσώπως». Αλλά εκτός από αυτό έστειλε τον άγγελο και λέει ο Θεοδόρητος «αυτός ο άγγελος που ο Θεός είχε πει ότι θα στείλει, αυτός ήταν που εμφανίστηκε». Και ξέρουμε ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι αρχάγγελος πολεμιστής, γιατί διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, «και γίνεται ο πόλεμος εν το ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού του πολεμήσε μετά του δράκοντος, και ο δράκονε πολέμησεν και οι άγγελοι αυτού». Στον τελικό λοιπόν πόλεμο, «και ο δράκον ουκ ίσχυσεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτόν έτη εν το ουρανό». Στην τελική λοιπόν μάχη, ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι αυτός ο οποίος πολεμάει και νικάει τον σατανά και τις δυνάμεις του. Επομένως, είναι λογικό να σκεφτεί ο Θεοδόρητος και να συμφωνήσουμε και εμείς μαζί του, ότι και εδώ είναι ένας αρχάγγελος του Θεού, πιθανώς ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος εμφανίζεται. Και ξέρετε ότι αυτούς τους πολέμους για τους οποίους διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη με τον λαό Ισραήλ, είναι για να μας δώσουν μηνύματα για τον δικό μας πνευματικό πόλεμο εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του κακού, εναντίον των δυνάμεων του εχθρού. Ένας άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Προκόπιος Γαζαίος, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, που έγραψε ερμηνεία εις τον Ιησούν του Ναβί, λέει «μετά την εις Χριστόν πίστην, λοιπόν, ο προς τους πολεμίους εστίν αγών». Όταν κανένας πιστέψει στον Χριστό, μετά από την πίστη στον Χριστό, υπάρχει αγώνας πνευματικός. Υπάρχει πόλεμος πνευματικός ενάντια σε εχθρικές δυνάμεις, που είναι εχθρικές πνευματικές δυνάμεις. Δεν είναι άνθρωποι ο εχθρός. Είναι δυνάμεις του εχθρού που πολεμούν. Ακριβώς επειδή ζούμε σε έναν πόλεμο. Υπάρχει μία δύναμη η οποία προσπαθεί να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού για τη γη και για τους τόπους. Και από την άλλη μεριά οι άγγελοι του Θεού πολεμούν για να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Θεού για τη γη και τους τόπους, τους επιμέρους. Και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους αγγέλους που πολεμούν για να γίνουν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Επομένως, ως πιστός του Κυρίου έχεις μία λαμπρή αποστολή. Έχεις μία θαυμάσια αποστολή. Έχεις αποστολή, έχω αποστολή να πολεμήσουμε μαζί με τους αγγέλους του Κυρίου, ώστε τα σχέδια του Θεού να πραγματοποιηθούν στην πόλη μας, στη χώρα μας, στη γη μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τότε ο Ιησούς του Ναβίε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε και του είπε «Τι διατάζει ο Κύριος μου στον δούλο του». Βέβαια, όταν τον πρωτοείδε, η ερώτηση ήταν «Είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς». Τώρα η στάση αλλάζει. Μόλις άκουσε ότι είναι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, ο Ιησούς του Ναβί γονατίζει και λέει «Εδώ είμαι. Εσύ είσαι το αφεντικό, εγώ περιμένω διαταγές. Τι να κάνω». Βλέπετε, είναι σημαντικό όταν έρχεται κανένας αντιμέτωπος με μία πνευματική κατάσταση να αποφασίσει ότι είναι στο σωστό στρατόπεδο. Γίνεται μία μάχη. Έχει σημασία από ποια μεριά θα σταθείς. Αν θα σταθείς από τη μεριά που είναι το θέλημα του Θεού, από τη μεριά που είναι το δίκαιο, και μπορεί αυτό που λέει ο Θεός και μπορεί το δίκαιο να μην μου συμφέρει, να μην είναι για το δικό μου το καλό. Έχει όμως σημασία αν θα σταθώ για αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Επομένως, βλέπετε, στα πνευματικά ζητήματα, στις πνευματικές μάχες, στις πνευματικές προκλήσεις, δεν μπορεί να είναι κανείς ουδέτερος. Δεν μπορεί να πει «εγώ δεν είμαι ούτε με τον Θεό ούτε με τον διάβολο». Δεν μπορείς να μην είσαι ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Θυμάστε τι είπε ο Κύριός μας κατά Ματθαίον 12:30. «Ομοί ον μετεμού κατεμού εστίν και ομοί συνάγων μετεμού σκορπίζει». Είπε, όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου. Όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, δεν συνάζει μαζί μου, σκορπίζει. Και ακριβώς τα ίδια λόγια τα επαναλαμβάνει και στο κατά Λουκάν 11:23. Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου. Δηλαδή λέει κανένας, εγώ δεν θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό, δεν μπορώ να είμαι ουδέτερος. Ούτε και εναντίον του θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι ουδέτερος. Θυμάστε όπως λέει ο Καρκαβίτσας στα λόγια της Πλώρης. Λέει, εγώ δεν θέλω να πάω ούτε στον παράδεισο ούτε στην κόλαση. Θέλω να φτιάξω ένα αντίσκηνο ανάμεσα. Έτσι. Έτσι πως είναι από τη μια μεριά ο παράδεισος, από την άλλη κόλαση. Εγώ λέει να έχω ένα αντίσκηνο εκεί ανάμεσα και όποιος δεν είναι ούτε για τον παράδεισο ούτε για την κόλαση να έρχεται εκεί στο αντίσκηνο μου και να κάνουμε παρέα. Ωραία. Λοιπόν, δεν γίνεται. Καλή ιδέα λογοτεχνική, αλλά δεν γίνεται. Γιατί λέει όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Όποιος δεν συνάζει μαζί μου, ίσον δεν συμμετέχει στο έργο του να πραγματοποιηθούν τα σχέδια τα δικά μου πάνω στη γη, σκορπίζει. Έτσι, άθελά του διαλύει το έργο που κάνουν οι άνθρωποι που θέλουν να προωθήσουν τα δικά μου σχέδια πάνω στη γη. Επομένως, το γεγονός ότι ο Ιησούς του Ναβί γονατίζει και λέει «Εδώ είμαι, είσαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, περιμένω εντολές, περιμένω διαταγές, πες μου τι να κάνω, τι προστάζει ο Κύριος στον δούλο του». Ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου απάντησε στον Ιησού «Βγάλε τα ποδήματά σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος που πατάς είναι Άγιος». Αυτή ήταν η συνήθεια εκείνης της εποχής, όταν βρισκόταν σε έναν Άγιο τόπο, να βγάζουν τα παπούτσια τους και να μένουν ξυπόλυτοι, τον Άγιο τόπο δηλαδή, να τον πατούν ξυπόλυτοι. Επομένως ήταν ένας τρόπος με τον οποίο έδειχναν σεβασμό, με τον οποίο έδειχναν ότι αναγνωρίζουν ότι εδώ βρίσκεται παρουσία του Θεού και ο Ιησούς υπάκουσε. Ο Ιησούς λοιπόν, προσέξτε τώρα, ο Ιησούς είναι ο αρχιστράτηγος. Έχει στρατό, έχει 600.000 στρατό μαζί του. Δεν είναι ο όποιος και όποιος, κι όμως, ό,τι και να είσαι, όποια θέση και να έχεις πάνω σε αυτή τη γη, όταν βρίσκεσαι στην παρουσία του Θεού, όταν βρίσκεσαι μπροστά στην παρουσία των αρχαγγέλων του Θεού, γονατίζεις και λες, τι προστάζει ο Κύριος μου. Και αυτό που ο Κύριος προστάζει, υπακούς. Υπακούς. Γιατί η υπακοή, αδέλφια μου, είναι αυτή που ανοίγει δρόμο συνεργασίας με τον Θεό και ανοίγει δρόμο για να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου, για τη ζωή μου και για τη ζωή του τόπου. Με την υπακοή προχωράμε και με την υπακοή μπορούμε να νικήσουμε τις δυνάμεις του εχθρού. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 7. Λέει υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Πρώτα υποτάσσεσαι στον Θεό και μετά αντιστέκεσαι στον διάβολο. Υποτάσσεσαι στον Θεό, αντιστέκεσαι στον διάβολο και όταν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση ότι υποτάσσεσαι στον Θεό, όταν αντισταθείς στον διάβολο θα φύγει, θέλει δε θέλει. Γιατί είναι λόγος του Κυρίου. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε και θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να ζεις ζωή υποταγής στον Θεό και να έρθει η επίθεση του διαβόλου να επιτιμήσεις, να προστάξεις και να μην φύγει. Να αντισταθείς με δοξολογία και να μην φύγει. Από τη στιγμή που υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, ο διάβολος θα φύγει. Θέλει δεν θέλει. Προφανώς δεν θέλει. Αλλά δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι αληθινός και ο λόγος του Θεού ισχύει στην πνευματική σφαίρα και στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Όταν ο λόγος του Θεού λέει υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει και εσύ υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, δεν μπορεί να μείνει, θα φύγει. Μπορεί να σου λέει ψέματα στα αυτή, είμαι εδώ, συνεχίζω να είμαι εδώ. Λέει ψέματα. Δεν μπορεί να μείνει από τη στιγμή που υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στη δύναμη του εχθρού. Γιατί δεν είναι στο χέρι του. Είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει αυτό που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού και το ξέρει πολύ καλά. Γι' αυτό και όταν ήρθε η στιγμή των πειρασμών του Κυρίου, ο Κύριος τον αντιμετώπισε τον διάβολο με το «γέγραπτε». Είναι γραμμένο. «Γέγραπτε». Είναι γραμμένο. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι γραμμένο στον Λόγο του Κυρίου ισχύει στον αόρατο πνευματικό κόσμο και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Κι ας είσαι και ο διάβολος. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Είναι γραμμένο. Και με το γραμμένο ο εχθρός νικήθηκε 3 αλλεπάλληλες φορές. Είναι γραμμένο. Γι' αυτό ακριβώς και εσύ και εγώ μπορούμε να πολεμήσουμε με αυτό που είναι γραμμένο. Όταν έρχεται η επίθεση, μπορείς να πεις είναι γραμμένο και να μείνεις πάνω σε αυτό που είναι γραμμένο και να μην ξεκουνηθείς από εκείνο που είναι γραμμένο. Γιατί αυτό που είναι γραμμένο είναι η αλήθεια του Θεού και η αλήθεια του Θεού έχει δύναμη η οποία πραγματοποιείται στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί υπάκουσε. Λοιπόν, περιμένω οδηγίες λέει, περιμένω οδηγίες. Και δέστε τώρα οι οδηγίες που δίνει ο Θεός ποιες είναι. Κεφάλαιο 6, χωρίο 1. Η Ιεριχώ είχε τα τείχη της κλειστά και αμπαρωμένα για να μην μπορέσουν να μπουν οι Ισραηλίτες. Κανένας δεν έμπαινε ούτε έβγαινε από την πόλη. Γύρω στα 1929 ένας αρχαιολόγος, ονομαζόταν Τζον Γκάρσταντ, της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της Ιερουσαλήμ, αποφάσισε να κάνει ανασκαφές στην περιοχή. Δηλαδή εδώ λέει η Ιεριχώ, αλλά μπορούμε να βρούμε τίποτα από όλα αυτά. Και από το 1929 έως το 1936, επί 7 χρόνια, έκανε ανασκαφές στην Ιεριχώ. Και βρήκε τα τείχη και βρήκε τα ερείπια. Και έτσι έχουμε την εικόνα το πώς ήταν η Ιεριχώ. Λέει εδώ πέρα ότι ήταν οχυρωμένη, έτσι. Ήταν κλειστά, αμπαρωμένα, κανένας δεν έμπαινε, κανένας δεν έβγαινε, επομένως. Λοιπόν, ήταν διπλό το τείχος της Ιεριχώ. Είχε ένα εξωτερικό τείχος, το οποίο είχε πάχος 2 μέτρα. Μετά υπήρχε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τείχη 5 μέτρα και υπήρχε ένα δεύτερο τείχος από πίσω, εσωτερικό τείχος, που είχε πάχος 4 μέτρα. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο τείχη είχαν χτισμένα σπίτια. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Ιησού του Νοή, θυμάστε ότι το σπίτι της Ραάβ ήταν μέσα στο τείχος. Αυτό θα πει μέσα στο τείχος, δεν ήταν μέσα στο τείχος. Ήταν ανάμεσα στα δύο τείχη και γι' αυτό μπορούσε να έχει και ένα παράθυρο προς τα έξω. Αυτό το σύνολο, επαναλαμβάνω, 2 μέτρα το εξωτερικό τείχος, 5 μέτρα η απόσταση ανάμεσα στα δύο τείχη, συν 4 μέτρα πάχος το δεύτερο τείχος, μας έκανε ένα σύνολο 11 μέτρα πάχος, όλο μαζί το σύστημα, και ύψος 10 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μια τέτοια πόλη, λες τώρα τι να κάνω, πολιορκητικές μηχανές τι να ρίξουν το εξωτερικό τείχος και θα βρω από μέσα δεύτερο τείχος. Γι' αυτό οι άλλοι ήταν ήσυχοι μες στην Ιεριχώ. Δηλαδή δεν καταλαμβάνεται αυτή η πόλη. Ένα τείχος συνολικού πάχος 11 μέτρων και συνολικού ύψος 10 μέτρων. Ωραία. Και ο Κύριος τι λέει. Ο Ιησούς του Ναβί αυτό δεν είπε. Τι προστάζει ο Κύριος. Δεύτερο χωρίο. Τότε είπε ο Κύριος τον Ιησού. Σου παραδίδω την Ιεριχώ, το βασιλιά της και τους πολεμιστές της στα χέρια σου. Πρώτη δήλωση του Κυρίου. Το βλέπεις αυτό που είναι αδύνατο να το καταλάβεις. Εγώ το παραδίνω στα χέρια σου. Αδέλφια μου προσέξτε, δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για τον Θεό. Όταν θέλεις να πραγματοποιήσεις τα σχέδια του Θεού στη ζωή σου, προσεύχεσαι και έχεις μία οδηγία από τον Θεό και βεβαιωθείς ότι η οδηγία αυτή είναι από τον Θεό, δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Όταν ο Κύριος πει «εγώ το κάνω», αυτός θα το κάνει. Μα φαίνεται αδύνατο. Βεβαίως είναι αδύνατο. Μία πόλη με τείχος 10 μέτρα ύψος και συνολικό 11 μέτρα πλάτος, δεν μπορεί να την καταλάβω. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, δεν θα την καταλάβεις εσύ, εγώ θα σου την παραδώσω. Καταλαβαίνεις, αυτή είναι η διαφορά. Όταν πας με υπακοή στον Κύριο, ο Κύριος ανοίγει δρόμο για να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά του στη ζωή σου. Και αυτό που είναι αδύνατο και αυτό πραγματοποιείται. Γιατί ο Κύριος είναι ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός των στρατευμάτων, των ουράνιων στρατευμάτων. Προσέξτε τώρα παράξενες οδηγίες για πολιορκία πόλης. Κανονικά εκείνη την εποχή θα στείνανε σωρούς χωμάτων να κάνουν ένα επίπεδο, μία επίχωση ώστε να μπορούν να ανέβουν το τείχος, θα βάζανε σκάλες, θα βάζανε πολιορκητικές μηχανές, θα βάζανε καταπέλτες να ρίχνουνε. Οι εικόνες που έχουμε από παραστάσεις για τις πολιορκίες εκείνης της εποχής, αυτά τα μέσα είχαν. Εσύ και όλος ο στρατός, χωρίο 3, θα παρελάσετε γύρω από την πόλη, κάνοντας μία φορά την ημέρα επί 6 μέρες το γύρο της. 7 ιερείς θα πηγαίνουν μπροστά από την Κιβωτό και θα κρατούν 7 κεράτινες σάλπιγγες. Λέει κάθε μέρα θα είναι μπροστά οι ιερείς και θα σαλπίζουμε τις σάλπιγγες για να δοξάζουν τον Κύριο και θα κάνετε το γύρο της πόλης μία φορά την πρώτη μέρα. Δεύτερη φορά τη δεύτερη μέρα. Επί 6 μέρες θα κάνετε αυτή τη δουλειά. Φαντάζεστε τώρα οι κάτοικοι της Ιεριχώ, περιμένουν από πάνω, να γίνει κάποια μάχη, να γίνει κάποια επίθεση. Βγαίνει ο στρατός, ψάλλει, δοξάζει τον Κύριο, κάνει το γύρο της πόλης, γυρίζει, πάει στο στρατόπεδο. Την άλλη μέρα το ίδιο. Την άλλη μέρα το ίδιο επί 6 μέρες. Την 7η μέρα, λέει, θα κάνετε 7 φορές το γύρο της πόλης, ενώ οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες. Όταν τους ακούσετε να δώσουν παρατεταμένο σάλπισμα, τότε όλος ο λαός θα βγάλει μεγάλον αλλαλαγμό και το τείχος της πόλης θα πέσει κάτω. Αμέσως οι Ισραηλίτες θα ορμήσουν στην επίθεση και θα μπουν κατευθείαν στην πόλη. 6 μέρες λοιπόν μία φορά γύρω-γύρω, την 7η μέρα 7 φορές τον κύκλο της πόλης. Και όταν τελειώσουν οι 7 φορές θα γίνει ένα παρατεταμένο σάλπισμα και μετά ο λαός θα αλλάξει και μετά το τείχος θα πέσει. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο υπερφυσικό και δεν πιστεύουν στον Θεό, προσπαθούν να βρουν διάφορες αιτίες και δικαιολογίες. Κάποιοι υποστήριξαν, έπεσε λέει το τείχος από συντονισμό της φωνής του αλλαλαγμού. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, με συντονισμό μπορεί να σπάσει ένα ποτήρι γυάλινο, μπορεί να σπάσει ένα τζάμι. Τείχος 11 μέτρα από συντονισμό, δεν υπάρχει περίπτωση να πάθει τίποτα. Έτσι. Απλώς θέλοντας να βγάλουμε τον Θεό από τη ζωή μας, εφευρίσκουμε ό,τι παραξενιά μπορεί να μας έρθει στο μυαλό. Έγινε αυτό, η στροφή γύρω από την πόλη 7 φορές, έγινε ο αλλαλαγμός και το τείχος κατέρευσε. Κατέρευσε από σεισμό. Μπορεί. Αλλά το γεγονός ότι ο σεισμός έγινε αμέσως κατά την ώρα του αλλαλαγμού ήταν το χέρι του Κυρίου. Αυτός που σας έλεγα, ο Τζον Γκάρσταγκ, που έκανε τις ανασκαφές στη Ιεριχώ, λέει ότι βρήκα ρήγματα εκείνη την εποχή στο έδαφος που δηλώνουν πάρα πολύ ισχυρό σεισμό και τα ρήγματα μπορούν να διαπιστωθούν μέχρι και τώρα. Μπορεί να ήταν σεισμός. Ή μπορεί να ήταν οι άγγελοι του Κυρίου που περίμεναν ο λαός να υπακούσει και να σμπρώξουν το τείχος να καταρρεύσει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε στον ουρανό. Το ζήτημα είναι ότι το τείχος των 11 συνολικά μέτρα πάχους και 10 μέτρα ύψους κατέρευσε καθώς ο λαός υπάκουσε. Καταλαβαίνετε αδέλφια μου τι σημασία έχει η υπακοή. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η υπακοή στα λόγια του Θεού. Διότι λογικά αυτό που έλεγε ο Θεός δεν είχε νόημα. Θα κάνετε ένα γύρο γύρω από την πόλη την πρώτη μέρα. Δεύτερο γύρο τη δεύτερη μέρα. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο γύρο σε 6 μέρες. Και την 7η μέρα θα κάνετε 7 γύρους. Και μετά θα βγάλετε έναν αλλαλαγμό και το τείχος θα πέσει. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βεβαίως δεν γίνονται με την ανθρώπινη λογική. Αλλά η υπακοή ανοίγει δρόμο ο Θεός να ενεργήσει με τον δικό του τρόπο, που είναι υπερφυσικός τρόπος, που είναι πάνω από τους δικούς μας τρόπους και πάνω από το δικό μας το μυαλό. Γιατί θυμάστε αυτό που λέει ο Θεός στον Ισαΐα στο 55ο κεφάλαιο, «Οι δρόμοι μου», λέει, «δεν είναι οι δρόμοι σας. Και οι σκέψεις σας δεν είναι οι σκέψεις μου. Γιατί όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι σκέψεις σας από τις σκέψεις μου και οι δρόμοι σας από τους δρόμους μου». Επομένως, όταν ο Θεός λέει κάτι, αυτό που λέει, αυτό θα γίνει. Και όταν εμείς υπακούμε, ανοίγουμε δρόμο ώστε αυτό που ο Θεός λέει να πραγματοποιηθεί στη ζωή μας. Και ο Θεός αυτά τα σχέδιά του ξεκινάει να τα φανερώνει με την εμφάνιση ενός αγγέλου. Ενός αγγέλου πολεμιστή που τον ρωτάει ο Ιησούς του Ναβί, «Είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς?» Και αυτός απαντάει, «Όχι». Για να αποφασίσεις εσύ με ποιον είσαι. Για να αποφασίσω εγώ με ποιον είμαι. Γιατί αν είμαι με τον Κύριο, τότε δεν υπάρχει κανένα τείχος στη ζωή σου, στη ζωή μου, που δεν μπορεί να γκρεμιστεί. Τα πάντα μπορούν να γκρεμιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο πάνω σε όλα. Και αν είσαι με τον Κύριο, ανοίγει ο δρόμος να γίνουν θαύματα στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, στην πόλη μας, στη χώρα μας. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι αλήθεια. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο Κύριος που δεν περιορίζεται από τη δική μας τη λογική. Εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός ο θαυμαστός. Σε ευχαριστούμε για τις αποκαλύψεις σου. Σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου που φανερώνονται για να μας δείξουν το θέλημά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να προχωρούμε μαζί σου και να ξέρουμε ότι μαζί σου θα είμαστε πάντοτε νικητές στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα το ένδοξο του Ιησού Χριστού. Αμήν.